Pane zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza pasarudzo dzaitwa ndotanga nekunyika yeThe Gambia kuWest Africa uko. Nokuti ukaona zvakaitika kuti sarudzo yemuno maAfrika inoitwa pasina kupondana, pasina zviya zvekuti tsvimbo mugotsi, pasina zvekuti taona kuti vanhu vanonzi vari kukomplaina kuti maballot box asafiwa, vamwe vachiti hatina kuwana mukana wokuvhota. Zvinhu zvinofadza. Ndoda kutaura zvefuti kechipiri ndichiti ukaona munhu anonzi muchirungu incumbent president, zvakaita ivo outgoing president Yaya Jammeh, vachibvuma kuti haini takurirwa ndaryiwa pamaelection, votobata runhare ivo vofonera munhu anenge ahwina vachimukorokotedza. Chidzidzo chakanaka chaizvo chandakaona, chokuti ndakati seZimbabwe taonawo kuti zveshuwa hazvirevi kuti kana uri panyanga haufanirwi kuti uryiwe, unofanira kungoramba uchibira. Asi muZimbabwe tine dambudziko nekuti vanhu veZANU kunyanyanya President Robert Mugabe, ukaona mutana anenge ava ne 94 years achizomuna 2018 ndiye achanga ari candidate. Isame zvinotiroesanana toti makunakunawo mashura chaiwawo. Handizivi kuti zvinorevei.
Honorable Paradza, pindaiti nzwa.
Ndinobvumirana navagutu pane zvimwe handibvumirane navo. Ndinobvumirana navo kuti zvaitwa navaJammeh kuGambia zvakanaka. Kana waenda kumakwikwi ukadyiwa maelection, vhuma kuti wadyiwa, hapana chakaipa. Zvino kana waenda kumaelection ukadyiwa oramba kuti hauna kudyiwa, idambudziko. Iwe kana woti ngatiboitai zvemuno munyika medu muZimbabwe munomu, toenda kumaelections 2013, vachangirai vodyiwa navaMugabe. 1 million vote vaMugabe, 2 million vote vodyiwa. Zviri zvakanakawo kuendawo kuenda kumapepanhau kana kuenda kumatereviziyoni kana kumaredhiyo woti ai apa ndadyiwa vaMugabe, ndandichida kutorera asi ndaita sei ndadyiwa. Zvinhu zvinenge zviri zvinhu zvakanaka. Hazvingorevi kuti anenge ari pachinzvimbo akadyiwa ndiye anofanira kungotaura chete kuti aiwa ndatenda kuti ndadyiwa. Seizvozvi zvimuna 2018 ngavauyezve vatsvangirai vakurudzane navaMugabe. Isu veZANU PF tina vaMugabe vedu. Imi veMDC musatiudza kuti vaMugabe vedu vachembera.
Hazvinei
izvozvo. Isati kutaura nezvekurwara kwavatsvangirai, iye zvino vari kurwara ndezveMDC izvo. Asi tiri kuenda hedu nevedu ivavo purezidendi vatakasarudza zhowe zhowe yekuti kana tiina kumaelection tinorovana, tinodi hatidi zvese hazvidiwo izvo. ZANU PF hatichodiwo izvozvo. Dambudziko rinozouya nderekuti pane vanodenha kudenha kuti ndirohwe, ndarohwa ndomhanya kumapepanhau, ndoenda kumaredhiyo, ndoenda kumatereviziyo kuti ndarohwa, kuitira kuti vekunze vagoti maelections haana kumira zvakanaka. Saka tinovaziva kuti ndo zvinoita vamwe vedu. Zvino tine gore makore riri kuuya iri 2018, takabvumirana isu kuti kana wakuda kuona munhu anodenha itotiza
vagutu.
Alright, blessing. Zvimwe zvavari kutaura ndiri kufunga kuti varida kumbotraya kuita inonzi yo komedi, nokuti ndozviziva kuti pakatikati pemwoyo wavo havawirirani nezvavari kutaura. Totanga nenyaya yekuti hanzi takare havatsvangirai muna 2013. Pane chikwambo chinonzi Nikufu chakapindira
vaparadza.
Vagutu vanoziva kuti zvaari kutaura zvakafanana nekuAmerica kwavari kuti iye zvino hanzi Donald Trump akahwinha akabatsirwa neRussia kuti ahwinhe. Kambani inonzi Nikuvhu yakava nemakombyuta muno, regai ndikutaurire ini. Ini ndandiri mujournalist mutori wenhau. Yakauya kambani ndikanyora nyaya yekutanga iNikuvhu inini 1994, ndo yakatanga kuita zvitupa zvedu nemavoting cards a 1995 egreen kana muchiri kumaziva. Haisi kambani yane zuro